สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่6ธันวาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันในที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลขยายการโจมตีกาซากดดันชาวปาเลสไตน์ลี้ภัยลงใต้การปล่อยตัวประกันไทยในฮามาสสะท้อนชะตากรรมแรงงานข้ามชาติเซเลนสกี้ยกเลิกแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐมูดี้สลดภาพรวมเครดิตจีนอ้างการขยายตัวต่ำและภาคอสังหาที่เสี่ยงสูงทักษะการอ่านคณิตศาสตร์ของวัยรุ่นทั่วโลกลดลงต่ำสุดในรอบกว่า20ปีส่วนเสริมข่าววันนี้เปลี่ยนสนามรบบนโลกโซเชียลให้เป็นบทสนทนาเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสและเทคโนโลยีการแพทย์สวิตซ์พลิกชีวิตผู้ป่วยพาร์กินสันให้ลุกขึ้นเดินได้รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะคุณรัตพลตอนนี้การโจมตีของฝั่งอิสราเอลนี้ขยายออกไปในฉนวนกาซาพอสมควรเลยนะคะ
ครับกองทัพอิสราเอลก็ได้ขยายการโจมตีเข้าไปนะครับทางภาคใต้ของฉนวนกาซาในวันอังคารนะครับเพื่อที่จะกำจัดนักรบกลุ่มฮามาสท่ามกลางความกังวลขององค์กรระหว่างประเทศที่เกรงว่าผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในบริเวณนั้นจะไม่มีที่หลบภัยเหลืออยู่ต่อไปนะครับรถถังและกำลังทหารอิสราเอลเคลื่อนพลเข้าไปใกล้เมืองยานคูนิสทางภาคใต้ของกาซาขณะที่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลเตือนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของยานคูนิสคานยูนิสอพยพออกไปเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งในย่านซาลาอัลดินซึ่งอยู่ติดกับทางตอนเหนือของกาซาโดยมีการวางแผนให้มีเส้นทางสำหรับพวกเขาเดินทางลงไปทางใต้มากขึ้นนะครับโทมัสไวท์ผู้อำนวยการสาขากาซาของสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติกล่าวว่าอิสราเอลได้สั่งการให้ประชาชนราว 600,000 คนเดินทางออกจากย่านชุมชนที่อาจเกิดการต่อสู้โดยผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอาจถูกกดดันให้ต้องไปรวมกันที่เมืองราฟาทางใต้ติดพรมแดนอียิปต์ซึ่งเป็นที่แออัดไปด้วยผู้อพยพชุดแรกๆอยู่แล้วนะครับสำนักงานความร่วมมือด้านกิจการมนุษยธรรมของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้ผู้ลี้ภัยชุดใหม่ที่เดินทางมาถึงต่างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ไม่มีที่พักพิงขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดไม่มีสุขอนามัยที่เหมาะสมและขาดสารอาหารที่เพียงพอสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจซึ่งล้วนเป็นปัจจัยของวิกฤตด้านสาธารณสุขและการระบาดใหญ่โฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวนะครับว่ากองทัพนั้นอาจจะพิจารณาการหยุดยิงชั่วคราวในเขตราฟาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากอียิปต์สามารถเข้าถึงกาซาได้ด้านสมาร์ทฟ้าพาวเวอร์หัวหน้าด้านความร่วมมือของสหรัฐเดินทางเยือนเขตอัลอาริชในกาซาเมื่อวันอังคารพร้อมยืนยันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนและเร่งจะส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้คนในกาซาโดยเร็วนะครับสหประชาชาติประเมินว่าปัจจุบันมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในกาซาราว 1,800,000 คนในจำนวนนี้คาดว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ตามที่พักพิงชั่วคราวทางใต้ของกาซาอิสราเอลนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีกาซามาตั้งแต่เดือนตุลาคมเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสในกาซาที่บุกสังหารประชาชนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและจับประชาชน240คนเป็นตัวประกันกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสเปิดเผยนะครับว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนในกาซาถูกอิสราเอลสังหารแล้วกว่า 15,890 คนโดย 70% นั้นเป็นเด็กและสตรีครับคุณเอติการ
ค่ะแม้ว่าตัวประกันชาวไทย23ชีวิตที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสและได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนหลังถูกจับมาเป็นตัวประกันร่วม50วันในกาซานะคะแต่ด้วยความยากแค้นจากรายได้ต่ำที่ได้รับในประเทศไทยหลายคนได้เตรียมตัวที่จะกลับไปอิสราเอลอีกครั้งหากสถานการณ์ความขัดแย้งที่นั่นคลี่คลายลงค่ะ ดยนายวิเชียรเต็มทองแรงงานไทยจากอิสราเอลเปิดใจกับทีมข่าว VOA ระหว่างการเข้าพิธีผูกข้อมือรับขวัญต้อนรับเหล่าแรงงานไทยจากอิสราเอลกลับบ้านหลังจากที่เขาเป็นหนึ่งใน23แรงงานชาวไทยที่ได้รับอิสรภาพในช่วงที่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสค่ะ
ก็ต้อนรับดีมากนะครับกลับมาเขาก็เนี่ยมาทุกวันครับตั้งแต่วันแรกแล้วครับมาน้ำตาไหลครับที่แกมาแบบยังไงนะครับเขาก็ติดตามข่าวนะครับว่าผมหายแต่ผมไม่รู้อะไรกลับมานี่ก็มีแต่แฟนนะครับบอกว่าเขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยอย่างนี้อยู่นู่นก็รวมกันก็โอ้เกือบ2เดือนแล้วอยู่ไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรดีใจครับที่ได้กลับมาน
ายวิเชียรเริ่มต้นทำงานในฟาร์มอะโวคาโดได้เพียง6วันก่อนที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจะบุกเข้าไปยังคิบบุตซ์ชาอัตและสังหารแรงงานชาวไทย7ชีวิตที่นั่นในขณะที่เขาต้องกลายเป็นตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปร่วม7สัปดาห์ในสงครามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยนะคะมีชาวไทย39รายเสียชีวิตในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสและ32ชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันโดยที่ตอนนี้ยังมีแรงงานไทยอีก9คนถูกจับกุมโดยกลุ่มฮามาสในขณะนี้ค่ะนายวิเชียรยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญระหว่างที่ตัวประกันอีก9ชีวิตยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากกาซานอกจากนี้เขายังเป็นเหมือนแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ตั้งเป้าจะกลับไปยังอิสราเอลเพื่อทำงานหาเงินส่งให้ครอบครัวต่อไปเพราะภาระหนี้สินที่ยังมีอยู่ค่ะ
แต่มันดีขึ้นเขาก็ให้มาพักอยู่ประมาณ6เดือนครับถ้ายังไงถ้าฝั่งนู้นเขาเงียบหรือว่าเขาไม่ได้รบกันผมก็ขอกลับครับเพราะว่าผมเพิ่งไปได้แค่6วันครับผมยังไม่ได้อะไรสักอย่างนะเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินทางนี้เยอะไงครับพอไปกู้ไปอะไรมาเยอะครับ
นายวิเชียรมาจากภาคอีสานที่มีรายได้ในภาคการเกษตรราว10ดอลลาร์หรือราว350บาทต่อวันนะคะแต่ในอิสราเอลแรงงานไทยที่นั่นสามารถหาเงินได้ราว 1,700 ดอลลาร์หรือเกือบ 60,000 บาทต่อเดือนค่ะการทำงานในต่างแดนอาจเปลี่ยนชีวิตของคนอีสานไปได้เปิดทางให้แรงงานข้ามชาติที่มีการศึกษาไม่สูงนักได้นำเงินกลับมาปลูกบ้านหรือส่งลูกเรียนจบปริญญาได้การจับกุมตัวประกันที่เป็นแรงงานชาวไทยได้ฉายภาพของความยากจนของผู้คนหลายล้านชีวิตในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ที่มีทางเลือกอันยากลำบากระหว่างการเลือกที่จะอยู่อย่างยากจนในบ้านเกิดหรือเสี่ยงชีวิตในการทำงานต่างแดนระหว่างที่นางสาวปิยนัทภูจัตตุรอคอยในคมกริจชมบัวญาติของเธอที่สนามบินสุวรรณภูมิเธอได้กล่าวว่าค่าจ้างที่ต่ำในประเทศไทยได้ทำให้การทำงานในต่างแดนเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับคนอีสานค่ะ
หนูคิดว่าก็คงแบบว่าอยากให้มันดีขึ้นนะคะทางบ้านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านในเรื่องของเงิน
รู้สึกดีใจพี่ปลื้มเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับใช่พ่อแม่พี่น้องต้อนรับหมดทั้งหมู่บ้าน
สำหรับนายคมกริชนะคะแม้ว่าจะดีใจที่ได้กลับบ้านเกิดแต่ก็ยังเปิดประตูสำหรับโอกาสในการกลับไปทำงานในต่างประเทศค่ะโดยแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในอิสราเอลนั้นมีอยู่กว่า 30,000 คนนะคะก่อนที่จะเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณรัตพลคะ
ครับ
ยังเกี่ยวเนื่องกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นให้ประชาชนแบ่งขั้วความคิดในสังคมมากขึ้นแต่ท่ามกลางความแตกแยกนี้นะคะคนบางกลุ่มก็พยายามที่จะสร้างบทสนทนาเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นร้อนแรงนี้ขึ้นมาซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA แอนโทนีบาบรูโตมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับอเมริกานี่ก็เป็นกรณีศึกษานะครับของการที่คนใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ในการรับข่าวสารแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ครับคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะสภาพสังคมแล้วก็รูปแบบการแชร์ข้อมูลในอเมริกาที่ไม่มีการปิดกั้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยขาดบริบทก็ง่ายต่อการที่ผู้รับสารนั้นจะรู้สึกสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ท่องโลกโซเชียลอยู่เป็นประจำนะครับอย่างแบรนดอนลีชนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันนะครับและยังเป็นรองประธานเครือข่ายนักศึกษาของชาวยิวที่อเมริกันจิวิชคอมมิตี้ก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับ
Everybody is just bombarded by a lot of anti-Semitic or pro-Palestinian or pro-Israeli content online. It's like
ครับเขากล่าวนะครับว่าทุกคนนั้นถูกถาโถมด้วยคอนเทนต์ออนไลน์มากมายที่ต่อต้านชาวยิวหรือว่าสนับสนุนปาเลสไตน์หรือสนับสนุนอิสราเอลเหมือนกับว่าทั้งหมดที่เขาเห็นนั้นจากอินสตาแกรมก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นและมันส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตด้วยเขาอยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่อายุน้อยในเวลานี้นะครับตามสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงวอชิงตันนะครับ นักศึกษาพบว่าเพื่อนๆต่างแชร์ความเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคู่ความขัดแย้งในสงครามอิสราเอลและฮามาสทาเฮอร์เฮอร์ซาล่าผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและการรณรงค์รากหญ้าขององค์กรอเมริกันมุสลิมฟอร์ปาเลสไตน์กล่าวที่งานชุมนุมที่ใจกลางกรุงวอชิงตันว่าคนจากชุมชนของเราออกมากันที่นี่อย่างที่คุณเห็นมีหลายพันคนเหล่านี้ออกมาแสดงความโกรธเกรี้ยว
Our community here, Palestinian American community, as you can see in the thousands, people have come out to express their outrage.
ครับตั้งแต่ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 รายโพสต์จำนวนมากบนโซเชียลมีเดียและรายงานของสื่อหลักพุ่งความสนใจไปที่การบุกยึดกาซาของอิสราเอลที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนจำนวนกว่า 14,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาภายใต้การดำเนินงานของฮามาสครับการให้ความสำคัญกับข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอาจช่วยอธิบายด้วยว่าเหตุใดวิดีโอบนแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีแฮชแท็ก Free Palestine จึงมีจำนวนมากกว่าคลิปที่มีแฮชแท็ก Stand with Israel ถึง 2,900,000 ณวันที่13พฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตาม TikTok เตือนนะครับว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวมีข้อจำกัดอย่างยิ่งในการสะท้อนภาพที่แท้จริงและขาดบริบทรอบข้างในขณะเดียวกันนักวิจัยพบว่าคนวัยมิลเลนเนียลมีความรู้สึกร่วมกับชาวปาเลสไตน์มากขึ้นก่อนวันที่7ตุลาคมที่มีการโจมตีอิสราเอลโดยฮามาสบริษัท TikTok ชี้ว่าการศึกษาโดย Pew Research จากข้อมูลระหว่างปี2006และ2016แสดงให้เห็นว่าคนอายุมากกว่าและไม่ได้เล่น TikTok บ่อยเท่ากับคนกลุ่มมิลเลนเนียลมักมีความเห็นใจต่ออิสราเอลมากกว่าคนหนุ่มคนสาวนะครับท่ามกลางความแตกแยกนี้คนหนุ่มสาวบางกลุ่มมองว่าเป็นบรรยากาศของสังคมที่เปิดให้เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นแม็กคาสและฟาริดแอบดิบีผู้ก่อตั้งกลุ่ม Left Middle Right ซึ่งเป็นองค์กรสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันพวกเขานั้นรณรงค์ให้นักศึกษาและคนรุ่นใหม่พยายามแสดงความเห็นที่พวกเขารู้สึกกันจริงๆนะครับแอบดิบีกล่าวว่าคนแต่ละกลุ่มที่เห็นต่างในสงครามครั้งนี้ย่อมมีคนที่มีความคิดรุนแรงอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ที่มีความคิดร่วมแล้วก็มีได้รับการหล่อหลอมจากรากเหง้านั้นก็แสดงความคิดของแต่ละคนออกมานะครับพวกเขาบอกว่าตนนั้นพบว่าถ้าให้ผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลและฝ่ายที่เห็นต่างซึ่งสนับสนุนฮามาสได้ออกมาพูดคุยกันที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็จะเข้าใจได้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้เกลียดกันและกันครับ
I'm sure there are people radicalized on both sidesBut the majority are just more involved and are more reflective of who they are.
FDB บอกนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งแง่กับระบบความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งเพียงแต่ว่าความเป็นตัวตนของเขาแต่ละฝ่ายปะทะกันบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกเท่านั้นและการพูดคุยลักษณะนี้อาจเปรียบได้ว่าเป็นเส้นทางสู่การพักรบของสงครามวาทกรรมที่ก่อขึ้นบนสังคมออนไลน์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นอาจจะยังคงมีปัญหามากมายณเวลานี้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลสำหรับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลคือการเปิดวอลบนโลกโซเชียลเนี่ยแหละให้เป็นบทสนทนาเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็เรียกว่าฟังความเห็นความแตกต่างในมุมมองเหล่านี้กันอย่างเข้าใจนะคะเอาละค่ะมาฟังเรื่องราวของสถานการณ์ยูเครนกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางประธานาธิบดียูเครนวอลโดิเมียร์เซเลนสกี้ยกเลิกกำหนดการกล่าวปราศัยต่อวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนะคะท่ามกลางแรงกดดันจากทำเนียบขาวที่ต้องการให้รัฐสภาอเมริกันนั้นสนับสนุนเงินช่วยเหลือชุดใหม่ให้กับยูเครนเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียโดยสวชัคชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐแถลงข่าวในวันอังคารนะคะว่าทางประธานาธิบดียูเครนนั้นติดภารกิจในนาทีสุดท้ายทำให้ไม่สามารถกล่าวปราศัยต่อวุฒิสภาสหรัฐได้นะคะโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามขอเงินสนับสนุนจากสภาคองเกรสเพื่อช่วยยูเครนอิสราเอลและความจำเป็นอื่นๆเป็นมูลค่ารวมเกือบ 160,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าความช่วยเหลือต่อยูเครนกลายเป็นประเด็นโต้แย้งทางการเมืองหลังจากที่มีนักการเมืองแนวคิดอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพยายามขัดขวางการส่งความช่วยเหลือชุดใหม่โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของสหรัฐค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับไปกันต่อที่เหตุการณ์เศร้าสลดในประเทศอินโดนีเซียนะครับสืบเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟมาราปีนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น22คนหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพอีก9ศพในวันอังคารนะครับอับดุลมาลิกหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองปะดังกล่าวกับสื่อ FP ว่า9ใน10ของผู้สูญหายถูกพบว่าเสียชีวิตในช่วงบ่ายวันอังคารและกำลังได้รับการเคลื่อนย้ายศพมาแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีก1คนนะครับภูเขาไฟมาราปีบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุขึ้นในวันอาทิตย์ส่งเท่าฐานลอยสูง3กิโลเมตรปกคลุมไปทั่วบริเวณในขณะที่มีนักปีนเขาในช่วงนั้นถึง75คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ความเศร้าสลดนะของจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นในอินโดนีเซียจากเหตุภูเขาไฟระเบิดครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้าจะมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะดาวโจนส์ลบ80จุดค่ะที่ 36,125 จุด S&P ลบ3จุดที่ 4,567 จุด Nasdaq บวก44จุดที่ 14,230 จุดราคาทองคำลบ 0.23% ที่ 2,037 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก26สตางค์นะคะมีประเด็นธุรกิจเข้มข้นต้องอัปเดตกันเลยสั้นๆนะคะวันนี้
ข่าวใหญ่จากจีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's นะครับปรับลดคาดการณ์ภาพรวมความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลจีนนะครับจากระดับคงที่มาเป็นติดลบนะครับซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดว่ากำลังเกิดความกังวลไปทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของหนี้ในรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของจีนและวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับแถลงการของ Moody's ในวันอังคารระบุว่าการปรับลดภาพรวมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนจำเป็นต้องใช้มาตรการสนับสนุนด้านการเงินต่อรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต่างๆมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลในวงกว้างต่อความเข้มแข็งทางการคลังของเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับทาง Moody's นั้นกล่าวว่านอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในระยะกลางที่อาจลดลงอย่างต่อเนื่องและการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้การปรับลดภาพรวมโดย Moody's ครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่มีต่อจีนนับตั้งแต่มีการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือการลงทุนไปอยู่ที่ระดับ A1 เมื่อปี2017หรือเมื่อ6ปีก่อนจากเหตุผลเรื่องความเสี่ยงของภาคหนี้ที่มาจากรัฐบาลและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเช่นกันนะครับ Moody's ยังคาดการณ์ด้วยว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนนั้นอาจจะขยายตัวลดลงไปอยู่ที่ระดับ 4% ในปี2024และ2025รวมทั้งอาจจะลดลงไปอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.8% ระหว่างปี2026ถึง2030อีกด้วยครับคุณอธิการ
ค่ะไปกันที่อิตาลีนะคะ Lamborghini ค่ะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีบรรลุข้อตกลงกับสภาพแรงงานในยุโรปนะคะในการเสนอแผนการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ให้กับพนักงานในภาคการผลิตนะคะสภาพแรงงาน FIOM และ FIMCISL ระบุว่าข้อตกลงกับ Lamborghini นั้นเป็นดีลแห่งประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรกในยุโรปที่ประสบความสำเร็จในการลดชั่วโมงการทำงานให้กับพนักงานอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ได้ปรับลดค่าจ้างแต่ว่าเลือกที่จะเพิ่มค่าแรงขึ้นมาซะอีกนะคะโดยแผนการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นั้นมีการปรับใช้ในหลายประเทศทั่วยุโรปค่ะอย่างเช่นกรณีของอังกฤษที่พบว่าพนักงานจะทำงานได้มากขึ้นในเวลาการทำงานที่ลดลงการจ้างงานและรักษาพนักงานที่อยู่กับองค์กรต่อไปก็จะปรับตัวดีขึ้นขณะที่การลาป่วยของพนักงานก็จะลดลงไปด้วยนะคะคุณรัตพลคะ
ครับมาที่เรื่องของเด็กวัยรุ่นกันบ้างนะครับเป็นข่าวการศึกษาครับผู้ชมทักษะการอ่านแล้วก็รักษาคณิตศาสตร์ของวัยรุ่นทั่วโลกนะครับลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า20ปีนี่เป็นการสำรวจของ OECD นะครับการสำรวจมาตรฐานการเรียนรู้ของวัยรุ่นทั่วโลกชี้นะครับว่าทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านของวัยรุ่นอายุ15ปีในหลาย10ประเทศทั่วโลกลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับรายงานที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยในวันอังคารนะครับชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้โรงเรียนหลายแห่งนั้นต้องปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายวันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นนะครับ OECD ระบุว่าจากการทดสอบระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านของเด็กวัยเรียน15ปีเกือบ 700,000 คนในประเทศสมาชิก OECD 38ประเทศและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอีก44ประเทศโดยใช้เวลารวม2ชั่วโมงเมื่อปีที่แล้วพบว่าระดับความรู้ดังกล่าวลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการทดสอบลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2000นะครับเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบครั้งที่แล้วเมื่อปี2018พบว่าทักษะการอ่านของนักเรียนลดลงราว10จุดโดยเฉลี่ยและทักษะด้านคณิตศาสตร์ลดลงราว15จุดซึ่งเทียบกับการสูญเสียเวลาการเรียนรู้ไปถึง9เดือนเลยนะครับที่ผ่านมาการทดสอบของ OECD นั้นถูกนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายการศึกษาของหลายประเทศโดยการทดสอบครั้งล่าสุดพบว่าวัยรุ่นราว1ใน4มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านในระดับต่ำซึ่งหมายความว่าไม่สามารถถอดสมการคณิตศาสตร์หรือถอดความหมายของสิ่งที่อ่านแบบง่ายๆได้นะครับเจ้าหน้าที่ของ OECD กล่าวนะครับว่าโควิดนั้นอาจจะมีส่วนในเรื่องนี้แต่อย่าไปให้ค่าโควิดมากเกินไปนะครับบอกว่ามีปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆและอาจถือว่าเป็นผลกระทบในระยะยาวต่อระบบการศึกษาที่ผู้จัดทำนโยบายควรนำไปพิจารณาอย่างจริงจัง OECD เปิดเผยนะครับว่าแม้ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่น81ประเทศที่ทำการสำรวจในครั้งนี้ล้วนมีผลคะแนนลดลงแต่เยอรมนีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ลดลงมากที่สุดครับรายงานครั้งนี้พบได้ว่าผลคะแนนที่ต่ำอาจเชื่อมโยงกับอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือในระดับที่สูงรวมทั้งเชื่อมโยงกับปัญหาการขาดแคลนครูในทางกลับกันนะครับประเทศที่สามารถจัดการทรัพยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนให้คนทำงานเป็นครูในช่วงการระบาดของโควิดได้นั้นมักมีคะแนนทดสอบดีกว่าครับคุณธิการ
ค่ะ
OECD ระบุครับว่าสิงคโปร์คือประเทศที่นักเรียนมีผลการทดสอบดีที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยนำหน้าประเทศอื่นๆราว 3-5 ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับค่าเฉลี่ยคะแนนลดลงจากปี2018ทั้ง3ด้านคือการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีคะแนนรวมนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ด้านของ OECD ครับ
เป็นประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีเรื่องราวทางการแพทย์รออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonทีมแพทย์ในสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทเทียมในผู้ป่วยพาร์กินสันให้กลับมาขยับเขยื้อนร่างกายได้นะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีเทนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
มาร์โกดิเย่วัย63ปีชาวเมืองบอร์โดประเทศฝรั่งเศสที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันเป็นระยะเวลานานและต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเมื่อเร็วๆนี้เขาเป็นผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการฝังอุปกรณ์ซึ่งออกแบบโดยการแพทย์สวิสที่ช่วยพัฒนาการเดินของเขาได้อย่างมากการผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทเทียมดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโลซานหรือว่า CHUV เป็นการใช้สื่อนำไฟฟ้าไปติดตั้งไว้ที่ไขสันหลังของผู้ป่วยและเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณผิวหนังที่ช่องท้องอุปกรณ์นี้จะกระตุ้นไขสันหลังเพื่อส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อขาทำงานโกติเย่กล่าวว่ามันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะตอนนี้เขาสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้วและเสริมว่าตัวของเขาสามารถออกจากบ้านไปทำธุระและยังใช้เท้าเดินเองด้วยโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมทางระบบประสาทโดยมีอาการต่างๆอย่างเช่นอาการสั่นอาการตึงรวมถึงความยากลำบากในการรักษาสมดุลและสั่งการร่างกายองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ระบุว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในปี2019ประมาณการตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกที่มีอาการดังกล่าวอยู่ที่มากกว่า 8.5 ล้านคน The technology is a neurostimulator นายแพทย์เกรกัวคูทีนอาจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หรือว่า EPFL มหาวิทยาลัยโลซานและโรงพยาบาล CHUV หนึ่งในแพทย์ที่เป็นหัวหน้าของโครงการนี้กล่าวว่าคลื่นไฟฟ้าที่ส่งไปยังไขสันหลังของผู้ป่วยอย่างโกติเย่ทำให้เขาเดินได้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้ป่วยนายแพทย์คูทีนยังแสดงความมั่นใจว่าจะมีคนจำนวนมากที่ได้ประโยชน์จากการรักษานี้ ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine เมื่อเร็วๆนี้ได้รับการศึกษาโดยทีมของนายแพทย์คูทีนจากศูนย์วิจัยนูโลรีสโตชี้ว่าเทคโนโลยีข้างต้นสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสันขั้นรุนแรงที่ส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเดฟมาเวอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Onward Medical ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์ปลูกถ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอธิบายว่าแม้อุปกรณ์นี้จะคล้ายกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดการความเจ็บปวดแต่ความพิเศษของเทคโนโลยีนี้คือมันสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังไขสันหลังได้ทั้งในรูปแบบเฉพาะเจาะจงและในรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้
So for the healthcare system it will lookand feel familiar
ในทัศนะของมาเวอร์เขามองว่าในระบบการดูแลสุขภาพอุปกรณ์นี้อาจจะดูไม่แตกต่างมากนักอย่างไรก็ดีมันเป็นอุปกรณ์ช่วยบำบัดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโจซิลินโบชศัลยแพทย์ระบบประสาทผู้ทำการผ่าตัดให้กับโกติเย่และเป็นผู้อำนวยการร่วมของศูนย์นูโลรีสโตกล่าวว่าจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวหากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมั่นใจเพิ่มขึ้นสามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านที่มีสังคมที่ดีขึ้นทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นมันจะช่วยอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาตามรายงานชี้นะครับว่าทีมของนายแพทย์คูทีนวางแผนที่จะทำการวิจัยทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยใหม่อีกจำนวน6รายในปีหน้าผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะวิกิพีเดียสารานุกรมเนื้อหาเสรีเปิดเผยนะคะว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับแชท GPT ค่ะขึ้นแท่นเนื้อหาที่ได้รับการค้นหามากที่สุดประจำปีนี้ส่วนอันดับ2นะคะเป็นรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ว่าล่วงลับในปี2023นะคะอันดับ3และอันดับ4เกี่ยวข้องกับการแข่งขันคริกเก็ตนะคะแล้วก็อันดับ5ค่ะเป็นภาพยนตร์ Oppenheimer นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณนีธิการคะ
สวัสดีค่ะคุณธนรัต
น์วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจการเรียนรู้ความสามารถทักษะที่ถดถอยลงหลังสถานการณ์โควิด-19 นี่น่าสนใจมากคงเป็นประเด็นของทั่วโลกตามที่ OECD บอกนะคะแต่น่าสนใจตรงที่สิงคโปร์สามารถที่จะทำให้ครูดูแลการเรียนการสอนและมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
ครับทั้ง3ทักษะเลยครับทั้งเลขวิทย์แล้วก็การอ่านนะฮะแล้วเขาบอกว่าพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ทุ่มทรัพยากรช่วยให้นักเรียนเนี่ยเรียนได้ดีในช่วงที่โควิดขณะที่บางประเทศอาจจะขาดทรัพยากรหรือว่าไม่ได้เห็นความสำคัญช่วงที่การศึกษาของเด็กเนี่ยได้รับความขาดช่วงในช่วงโควิด-19 เนี่ยประเทศเหล่านั้นจะสู้ประเทศที่ทุ่มทรัพยากรในช่วงโควิดไม่ได้ซึ่งในเอเชียนะฮะเขาบอกว่าอันดับต้นๆเนี่ยมีสิงคโปร์มาเก๊าไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ทำคะแนนสูงในวิชาเลขวิทยาศาสตร์แต่ว่าการอ่านเขาบอกว่าไอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันทำคะแนนได้ดีที่สุดครับ
ชื่นใจกับการทุ่มเทที่ถูกทางนะคะบางทีความทุ่มเทบางเรื่องแต่ไม่ได้มีตัวช่วยหรือทรัพยากรบุคคลอาจจะไม่ได้ช่วยเนี่ยก็เรียนเห็นสิงคโปร์เวลาที่จะรับสมัครครูเข้าไปเนี่ยเขาจะมีการเชิญชวนจูงใจให้คนที่เรียนดีเป็นนักเรียนระดับท็อประดับครีมเนี่ยไปสมัครเป็นอาชีพครูอยู่ในวิชาชีพครูเนี่ยแน่ใจข้อมูลตรงนี้ยังอัปเดตไหมก่อนหน้านี้ได้เห็นในการทำให้ครูเขามีคุณภาพเนี่ยใช้วิธีการเหล่านี้คุณรัตพลคุณนิติการ
จริงๆนี่เรื่องของแรงจูงใจในการที่จะผลักดันให้คนที่มีความรู้ระดับหัวกะทิมาผันตัวมาในแวดวงการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ผู้กำหนดนโยบายต้องใส่ใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าทาง OECD ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจริงๆเนี่ยอย่าโทษโควิดอย่างเดียวควรจะโทษระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็งบประมาณที่ต้องเข้ามาทุ่มสรรพกำลังอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับบุคลากรไปเลยค่ะ
ครับนี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าคนที่แม้จะอยู่ในช่วงที่โควิดเนี่ยทำให้การศึกษาสูญสายแต่ว่าถ้ามีคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นครูเนี่ย ก็จะช่วยดูแลได้ดีอันนี้ผมเห็นกับ เพื่อนหลายๆคนนะที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เป็นครูของลูกๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจการเรียนแล้วก็การศึกษาความเพิ่มพูนความรู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ขาดช่วงในช่วงโควิด-19ครับ
คุณแม่คุณ